እዚ ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳት ካብ 4 ክሳብ 4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቓን ይመሓላለፍ ሓን ድምፂኹም ኩብራት ሰማዕትና ሎሚ 3/18 ሚያዝያ 2017 ወይ ከዓ 10 ሚያዝያ 2009 ዓ.ም እዩ ዜና ቀዲምና መንግስታዊ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ንፓርላማ ተሃገር ዘቕረቦ ፀብፃብን ምላሽ ተቃወምትን ከነስዕብ ኢና ስሩዕ መደብና ከዓ ኣሜሪካና እዩ ንኩሉ ምሳና ክተምሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ነቐድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን
ከመይ ተምሲኡ ናብ ዝርዝር ዜና ብቐጥታ ክንኣቱ ሚኒስትር መከላኸሊ ዩናይትድ ስቴትስ ጂም ማቲስ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕን ቀርኒ ኣፍሪካን የበፅሑ ኣለው እቶም በዓል ስልጣን ዩናይትድ ስቴትስ ነቲ ከባቢ ዝበፅሕዎ ዘሎ ዩናይትድ ስቴትስ ዞባዊ ፀጥታ ብዝምልከት ዘለዋ ግደ ንምቕያር ኣብ እተሓስበሉ ዘሎ ኣዋን እዩ ካብ መንጎ እተን ዝበፅሑለን ሃገራት ስዑድ ዓረብ ግብፂ ቃጣርን ጅቡቲን ይርከባ ጸብጻብ ካሮል ባብ ካብ ፔንታገን ምናፈርቂ
ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ጂም ማቲስ ኣብ ሰሙን እዚ ናብቲ መራሕቲ ከባቢ ሓድሽ ምምሕዳር ኣሜሪካ ንዞባዊት መቐናቕንቶም ኢራን ብዝምልከት ዘለዎ ሓድሽ ኣቀራርባታሃን ጥዮም ዝርከቡ ማእኸላይ ምብራቕ ይበፅሑ ኣለዉ ምምሕዳር ትራምፕ ኣብቲ ኣብ መንጎ ኢራንን ስዑድ ዓረብን ዝካየድ ተዘዋዋሪ ኩናት ተገይሩ ዝረአ ቅልውላው የመን ዝያዳ ክኣቱ ይኽእል እዩ ሰበስልጣን ዩናይትድ ስቴትስ እቶም ፕረዚደንት ምስ ስዑድ ዓረብ ዝያዳ እስትራቴጂካዊ ምሕዝነት ከጠናኽሩ ከም ዝደልዩ ኣተንቢሆም ኣለዉ ስዑድ ነቲ ኣንጻርቶም ብኢራን ዝድገፉ ደባይ ተዋጋእቲ ሑቲ ዝካየድ ኩናት ትድግፍ እያ ማቲስ ብተወሳኺ ንኢራቅን ሶርያን ንምርግጋእ ዞባዊ መሻርክቲ ከመይ ክሕግዛ ከም ዝኽእላ እውን ክመያየጡ እዮም እቶም ሚኒስትር ወፃኢ ብተወሳኺ ነቲ ኣብ ኣፍሪቃ ብሕታዊት መደበር ዩናይትድ ስቴትስ ዝኾነት ጅቡቲ እውን ክበፅሑ እዮም ኣብቲ ሃገር ወተሃደራት ኣሜሪካ ጥራይ ኣይኮኑን ዘለዉ መወዳድርቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዝኾነት ቻይና ኣብቲ ወተሃደራት ኣሜሪካ ዘለውሉ ሒደት ኪሎ ሜትር ጥራይ ዝርሕቕ ፈላማይ ኣብ ወፃኢ ወተሃደራዊ መደበራት ሃንፅ ኣላ እዚ ቻይና ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘለዋ ፅልዋ ንምውሳኽ ዝዓለመ እዩ
When I was in Saudi Arabia in February, their top leaders said that they were relieved that the Obama administration was no longer
ነዚ ኣብ ጉዳይ በዓል ስልጣን ዝኾኑ ሩዲ ዲሎን ዝበልዎ ቻይና ሓያል ህላወ እዩ ዘለዋ ከምቲ ልሙድ ፍኹስ ዝበለ ሰብኣዊ ተልእኾ ዓይነት ናይ ምዕረባውያን ሓይሊ ይኮነን ምክንያቱ ቻይና ንፁር ድሌት እዩ ዘለዋ እዚ ከዓ ኣብኡ ዘሎ ፀጋታት እዩ ይብሉ ብዙሓት ኣብቲ ዞባ ዝርከቡ ሰባት ድኻታት እኳ እንትኾኑ መሬታን ወሰናወትን ማያቱን እቲ ከባቢ ግን ብቤንዚን ወርቅን ተፈጥሮዊ ጋዝን ዝሃፍተመ እዩ ቻይና ከዓ ንገለ ከባቢታት እቲ ዞባ ንምምዕባል ድሌት ኣርያላ ይብሉ ክኢላታት
ኣብ ብሩንዲ ኣብ ልዕሊ ተቃውምቲ ፕረዚደንት ፔሪ ኢንኮርንዚዛ ይፍፀም ኣሎ ዝበሃል ሰፊሕን እናወሳኺ ዝመፅ ዘሎ ንወፍሪ ሽበር ከም ዝተሻቐለ ላዕለዋይ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ገሊጹ ኣብ ማሕበራዊ መድያታት ብሰፊሑ ዝተዘርግሐ ኣሰቃቒን ኣሰንባድን ተግባራት ነቲ ተግባር ከም ዘቃልዖ እውን እቲ ዜና ሕብር ውሃቢ ቃል እቲ ኮሚሽን ሩፐርት ኮቪል 100 ኣባላት ክምፒ መንግስቲ እዩ ዝበሃል ማሕበር መናእሰይ ኢምቦ ኔራ ኮሪ ነቲ ህውከት ዘባርዑ ከም ዝኾነ ሓቢሩ እቶም መናእሰይ ንደቂ ኣንስትዮ ኣጥንስዎን እሞ ኣባላት ማሕበር ኢምቦ ኔኮሪ ይበራኸቱ ተዘየለቐተልዎን እናበሉ ይስምዑ ኣብቲ ቪድዮ ይብል ንሱ
እዚ ዘስደምም ጨርሖታት ፆታዊ ጥቕዓት ብኣባላት ማሕበር ኢምቦኖራ ኩሪ ኣብ መላእቲ ሃገር ይጭራሐ እዩ ዘሎ ኣዝዩ ዘሰንብድ እውን እዩ በቶም ካብ ብሩንዲ ሃዲሞም ዝወፁን ክንሰምዖ ንጸናሕና ወፍሪ ራዕዲ ዘረጋግፅን እውን እዩ
እቲ ቪድዮ ፈላማ ኣብ ዝተዘርግሐሉ እዋን ገዛ ፓርቲ ብሩንዲ ሓቂ ኣይኮነን እኳ ደኣስ ካብ ብሩንዲ ወፃኢ ዝተሰንዐ ፊልም እዩ ኢሉ ነይሩ ድሓር ግና ምፍጻሙ ኣሚኑ ፈፀምቱ ንመትከላት ገዛእ ፓርቲ ዝፃረሩ ኣባላት ማሕበር መናእሰይ እዮም ዝብል መግለፂ እውን ሂቡ ዋህቢ ቃል ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ሚስተር ኮልቪል ግና እቲ ፍፃሙ ሓሓሊፉ ዝፍፀም ዘይኮነስ ንብርኪ እቲ ኩነታት ዝገልፅ እዩ ይብል እቲ ራዕዳዊ ወፍሪ ኣብ ዝቐፀለሉ እዋን ይብል ንሱ ፀጥታዊ ፆታዊ መጥቃዕቲ መግረፍትን ካልኦት መግሃስታትን ከበድቲ በደላትን ይፍፀሙ ኣለው ኢሉ ኣሎ
Some of the reports of torture are pretty horrendous. People being burned.
ገለ ካፕቶን መጋስታት አዚዮም ዘስካክዑዮም ንሰባት ብዝረሰነ ካራ የንድድዎም አሲድ ናብ ነብሶም ይኸዑሎም ኣለዉ ብሰደፍ ብረት ኣስናን ሰባት ኣርጊፎም እዮም ጾታዊ ኣካላቶም የጥዕዎም ኣለዉ
ኃይልታት ጸጥታ ኸይተረፈ ኣብቲ ስልታዊ ምጥቃም መግረፍቲ ይሳተፉ ኣለዉ ይብል ሚስተር ኮልቪል ኮሚሽነር ዛይድ ቦገርም ምስ መራሕቲ ብሩንዲ ከም ዝተዘራረቡን እቲ ኣሰቃቂ መግሃዝቲ መሰላት ደው ንክብል ከም ዝሓተቱን ገሊፆም ካብ ሚያዝያ 14 ክሳብ 16 ኣብ ዝነበራ 3 መዓልትታት ጥራሕ ኣስታት 8,360 ስደተኛታት ኣብ ባሕሪ ሜዲትራንያን ባሕልታት ጣልያን ከም ዝድሓኑ ተፈሊጡ እቶም ስደተኛታት ካብ ላስቲክ ብዝተሰርሐ ጀላቡ እዮም ይጓዕዙ ነይሮም ኣብ ዝተፈላለዩ ማዓስከር ስደተኛታት ጣልያን ንክዓርፉ ተገይረሎ ዓመት 2017 ካብ ዝጀመረትሉ ዕለት ንነዘ ኣብ ዘሎ ግዜ ኣስታት 32,800 ስደተኛታት ካብ ባሕሪ ንክድሕኑ ተገይሩ እዩ ኣብዘን ዝቕፅላ ክልተ መዓልትታት በዝሐ ስደተኛታት ናብ 36,000 ክንህር እዩ ዝብል ትፅቢት ኣለዉ ማሕበር ስደተኛታት ዓለም ማሕበር የቕረታ ፕሮግራም መግቢ ዓለም ነቶም ኣብ ሰሜናዊ ናይጀርያ ግዳድ ጥሜት ኮይኖም ዘለዉ ኣስታት 5,000,000 ሰባት ንምቕላብ ዝሓዞ ገንዘብ ይፅንቀቐኒ ኣሎ ኢሉ ሻቕለቱ ገሊጹ ፕሮግራም መግቢ ዓለም ኣብ ናይጀርያ ከውዕሎ እየ ኢሉ ኣድልዩኒ ኣሎ ካብ ዝበሎ 416,000,000 ዶላር እቲ 15,000 ጥራሕ ተቐቢሉ ኣብዘን ዝቕፅለ 5,000 ኣዋርሕ ትብል ርክብ ህዝቢ እቲ ትካል ኤሊዛቤት ብራያንት ንናይጀርያውያን ግዳድ ጥሜት ንምሕጋዝ ክሳብ 200,000,000 ዶላር የድልየና እዩ ትብል
We need it now so that we can do, for example, when it comes to the hunger season, the lean season I was discussing, that we have...
Lomi ina ni dolyo tibil nissa kab u abzid lien na sifraan abinnet uwan timiyet ka atwun na khallo. Nto hada ikhli ab idna allo malati yu. It ikhli into khona allo yu. Genzab yu zid lien na balet. Program magba alam kit ikka mo zikilu tina allo. Na abinnet matan ad. ዝዕድሎ ረድኤት ምንካይ ሓደ ኣማራፂ እዩ ትብል ግን ሓደጋ ጥሜት ኣብ ናይጀርያ ከይጋደድ ትካላት ረድኤት ቀልጢፈን ከርክባ መፀዋዕታ ቀሪቡ ከም ዘሎ እውን ትሕብር እንተኾነ ግን ብዙሓት ሰባት ድሕሪ ሙማቶም እዩ ከርክብ ማለት እዩ በለት ንሳ ብዘይካዚ ናብ ንቡር ንምምላስ ዝያዳ ጸጋታት እዩ ክሓተና ሓደጋ ጥሜት ወዲቁ ንምቕልባስን ንኸየጋጥም ካብ ፈለምኡ ምክልኻልን ዝተፈላለየ ዓቕሚ እዩ ዝሓተካ ትብል ንሳ ማሕበረሰብ ዓለም ኣብ ልዕሊ ሰሜን ኮርያ ዲፕሎማስያውን ቁጠባውን ጸቕጢ ፈጢሩ ነቲ ሒዛቶ ዘሎ ፕሮግራም ኒውክሌርን ቦልስቲክ ሚሳይልን ንኽተቋርፅን ክሕግዝ ምክትል ፕረዚደንት ኣሜሪካ ጸዊዖም ኣብ ጃፓን መገሻ ይፍጹም ዘሎ ሚስተር ማይክ ፔንስ ኣሜሪካ ክሳብ ወሽመጥ ኮርያ ናጻ ዞባ ኒውክሌር ዝኾን ኣይክትሕለለን እያ ኢሎም ኩሎም መማረፅታት እውን ኣብ ኢድና ኣለዉ ኢሎም ኣለዉ ሪቻርድ ግሪን ዘዳብልዎ ሪፖርት ኣሎ ውንታ
ምክትል ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ማይክ ፔንስ ነዚ ዝበሉ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ጃፓን ሹዚኖ ኣበን ካልኦት ሰበስልጣንን ንምርኻብ ቶክዮ ድሕሪ ምእታዎም እዩ ኣብ ዝፈታን ዝተባህለ ግዜ ኣሜሪካ ኣብ ጎኒ ጽኑዕ ሸሪክነት ሃገራት ኤስያ ደው ከም ትብል ንመራሕቲ ጃፓን ኣረጋጊጾም
ከምቲ ኣብ ናይ ደቡብ ኮርያ ዑደተይ ንፕሬዚዳንት ብምውካል ብግልፂ ዘቐመጥክዎ እቲ እስትራቴጂካዊ ትዕግስቲ ኣብቅዐ እዩ ዋላ እኳ ኩሉ ዓይነት ኣማራፅታት እንተለዉ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ምስ ጃፓን ደቡብ ኮርያን ምስ ኩሎም መሻርክቲ እቲ ዞባ ከምኡውን ምስ ቻይናን ሰላማዊ ፍታሕ ንምድናይን ንወሽመጥ ኮርያ ካብ ኒኩለራዊ ኣፅዋ ነፃ ንምግባርን ብሓባር ንምስራሕ ወሲኖም እዮም
ፕሬዚደንት ጃፓን ሹዚኖ ኣበ ብወገኖም ነቲ ብምምሕዳር ፕሬዚደንት ትራምፕ ኩሉ ኣማራፂታት ዝበሎ ስነ ሓሳብ ዘለዎም ደገፍ ገሊፆም
ብርግፅ ነቲ ጉዳይ ሰላማዊ ማዕልቦ ክነናይድ ይግባእ ይኹን ዳኣ እምበር ዘተ ንስለ ዘተ ትርጉም ኣለዉ ኢለ ኣይኣምንን ሰሜን ኮርያ ኣብ ዘተ ክትሳተፍ ጸቕጢ ክግበር ኣድላይ እዩ
እዚ ምብጻሕ ምክትል ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ኤስያ ኣብቲ ሰሜን ኮርያ ናብ ኣሜሪካ ክበፅሕ ዝኽእል ኣህጉራዊ ባለስቲክ ሚሳይል ኣብ ምምዕባል ጻዕርታት ተካይደሉ ውጥረት ዝመልኦ እዋን እዩ ተኻይዱ። ፕሬዚደንት ትራምፕ ወገኖም ሰሜን ኮርያ ኣብ በዓል ልደት መራሕያ ፈተነ ኒውክሌር እንተካይዳ ግብረ መልሲ ንምሃብ ኣብቲ ዞባ ኒውክሌር ዝዓጠቓ ነፈርቲ ውግእ ምውፋሮም ይፍለጥ።
ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ሕቡራት ሃገራት ኒኪ ሃሊ ምስ ኮሚሽነር ሕብረት ኣፍሪቃ ሙሳ ፋቂ መሓመድ ተራኺበን ዘትየን። እተን ኣምባሳደር ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ግጥም ፅርራዕዲ ንዘሎ ተራ ብምንኣድ ሕብረት ኣፍሪካ ኣብቲ ኣህጉር ንምርግጋፅ ሰላምን ድሕነትን ዝሃቦ ኣቓል ኣጉልሄን ኣለዋ። ክልቲኦም ወገናት ኣብ መላ ኣፍሪካ ሰላም ፀጥታን ከምኡ እውን ሰብኣዊ መሰላት ዝረጋገፀሉ ኩነታት እውን ተዘራሪቦም። ኮሚሽነር ሙሳ ንሰላም ደቡብ ሱዳን ዘርእዎ ተገዳስነት ንኢደን ኣብቲ ራብዓይ ዓመት ዘቁፅር ዘሎ ውግእ ድሕድ ደቡብ ሱዳን ፍትሒ ንዝተነፈጉ ጉዳያት ንኸርክብሎም እውን ኣተሓሳሲበን። ዜና ተፈጺሙ።
ንመስግነካ በትረ ዜና። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና ኣሜሪካ ንክንሓልፍ ኢና። عصر تحموشي ميازيا خلتا الشيحن عصر سلستن عامة مهرت أب بوستن ماراتون زتتوكوس بومب نعالم زسن بدفت عمي إنيروم أمو داتا مسمرقويا أبناي عصر تخلتا سيكن داتا فلاليات بزتتوكوس وخلتا بومباتات سلسة سبعة تقاتلوم كلتا ميتن سوسان أربعة زقمو تجمع أسيلوم أب عصران شوعة هوسبيتالات اتخباب تحكيموم انتو حاد عصر تربعة سبعة داوم ويكا أقاروم سيينوم كم باتريوس داي معال تحربنياتات زتبها لفيل ምእቲ ሓደጋ ምስ ወረደ ብዛዕባ ዝነበሩ ዘደንቑ ፍጻመታት ኣቕሪቦም እዮም። ጆን ደንሃም ኣብ ቀረባ ዝሰርሓ ቦስተን ዘርእስታ ዶክመንተሪ ፊልም ግን ካብ ምትኳስ ናይቶም ቦምባታት ዝዓዘዘ ታሪክ ርእያ ኣላ። እቲ ደራሲ እቲ ውድድር ካብ ዝውጠን ካብ 1897 ዓ ም ክሳብ ድሕሪ ሓደ ዓመት ናይቲ መጥቃዕቲ 2014 ዘለዓዕል ታሪክ ኣካፊሉና ኣሎ። ፔኔሎፕ ፓውሎ ዝለኣኾ ሪፖርት ኣሎ። ገብረ ገብረ መድህን ንመደብ ኣሜሪካና ኣቕሪብዎ ኣሎ።
ብመጠን ወይ በዝሒ ተሳተፍቲ 36,000 ተወዳደርትን መንፈሶም ክብ ዝበለ ማሕበረሰባትን ኣብ ግምት ብምእታው ናይ 2014 ኣቋፅራ ፈረንጂ ቦስቶን ማራቶን እታ ከተማ ቅድሚ ሓደ ዓመት ብሽበራዊ መጥቃዕቲ ዝተጠቕዐት ኣይትመስልን ነይራ። ዝተተኮሱ ቦምብታት ኣብ ልቢ ሰራሒ ፊልሚ ጆን ደንሃም ዝለዓለ ክብደት ኣለዎ። ንርእሱ ተሳታፊ ጉያ ማራቶን ዝኾነ ደንሃም ቅድሚ እቲ መጥቃዕቲ ብዛዕባ እዚ ታሪኻዊ ውድድር ዶክመንተሪ ንምስራሕ ንዓመታት ኣብ ምድላው ይጸኒሑ።
ስምዒታት ነይሮም እዮም። በቲ ዝተፈጸሞ መጥቃዕቲ ብዙሕ ጓህን ሓዘንን ይስዕቡ። ጥሪ 2014 ቦስቶን ምስ ኣተኹ ኣብ ጎዳና ቦስቶን በብዕለቱ ተመላሊሰ፣ በብዕለቱ ድማ ብዛዕባኡ ይሓስብ ነይረ።
ቦስቶን ዘርእስታ ሰነዳዊ ፊልም ጠመታኣ ብዛዕባ ቃንዛን ፍርሕን ናይ 2013 ኣቋፅራ ፈረንጂ መጥቃዕቲ ይኮነን። ኣብ ክንድኡ ቦስቶን ማራቶን ካብ ዝውጠን ከም ሓደ በብዓመቱ ዝካየድ ኣጋጣሚ ምንጪ ግብረ ሰናይ ሓድነትን ጽንዓትን ዘጉልህ እዩ ነይሩ። ዓለምለኸ ኮኸባት ኣብ 26 ማይላት ቦስቶን ማራቶን ከቢድ ውድድር ኣብ ቅድሚኦም ይጽበዮም። ወሰናወሰን ኮይኖም ነቲ ውድድር ዝዕዘቡ ኣሽሓት ብዓውታን ጭደራን ንተቐዳደምቲ ደገፎም ይገልጽሎም። ናይ ዳንሃም ፊልም ንናይ ዓሰርተታት ዓመታት ምዕባለ ቦስቶን ማራቶን ዝድህስስ እዩ። እቲ ውድድር ካብ እዋን ናብ እዋን ብዝበለጸ እናመረጸ ዘሳትፍን እቶም ተሳተፍቲ ድማ ቕልጡፋት ጐየይቲ እናኾነን እዮም ዝመጹ ዘለዉ። ኣትሌታት ካብ ዙርያ ዓለም ንምውድዳር ናብ ቦስቶን ይመጹ። ሓደ ካብኦም ኬንያዊ ዊልሰን ቼቤት እዩ።
ቀደም
ቈልዓ ከለኹ ናብ ቤት ትምህርቲ 3.7 ኪሎ ሜትር እናጐየኹ ይኸይድ ነበርኩ። ሰዓት ምሳሕ እምለስ፣ ድሕሪ ምሳሕ ናብ ቤት ትምህርቲ እንደገና ጐይ፣ ኣጋ ግዜ ከዓ ናብ ገዛ እምለስ።
እቲ ዶክመንተሪ ወይ ድማ ሰነዳዊ ፊልም እቲ ኣጋጣሚ ከመይ ገይሩ ናብ ዓብዪ ናይ ገንዘብ መተኣኻኸቢ መድረኽ ከም ዝዓበየ ይዝንቱ። ኣብ 1946 ኣቋፅራ ፈረንጂ ተዓዋቲ ቦስተን ማራቶን ብዝነበረ ግሪካዊ ናይ ኦሎምፒክ ኣትሌት ስትልያኖስ ክሪክሊስ እዩ ተጀሚሩ
ናይ ቦስተን ማራቶን ሻምፒዮናነት ምዃኑን ተፈላጥነቱን ተጠቒሙ ግሪክ ድሕሪ ኩናት ንዘጋጥማ ጸገም ንምሕጋዝ ገንዘብ ንምትእኽኻብ ተጠቒሙሉ እዩ።
ዳይረክተር ኮሚኒኬሽን ማሕበር ኣትሌት ቦስተን ቲኬይ ስከንድርያን ናይ ሎሚ ዓመት ውድድር ቦስተን ማራቶን ንምክያድ ኣብ ዝነበረ ምቅርራብ ሓድነትን ደገፍን ዝለዓለ ምንባሩ ይገልጹ።
ድሕሪ እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ዝነበሩ ዓመታት ካብቲ ዝተጐድአ ነባሪ እቲ ከባቢ ከይኮነስ ካብ ዙርያ ዓለም መንፈስ ሓድነትን ኩርዓት ማሕበረሰባውነትን ዝለዓለ ኮይኑ እዩ ጸኒሑ። ሓያል ሲቪላዊ ሓበን ኩርዓት ናይታ ከተማ ኩርዓት ጉያ ስፖርት እዩ።
ኣብ ድሮ ዝመበል 121 ቅድድም ቦስተን ማራቶን ዝተረኣየ ናይ ጆን ዳንሃም ዶክመንተሪ ወይ ድማ ሰነዳዊ ፊልም ነታ ከተማ ዓብዪ ትርጉም ኣለዎ።
ኣብ ህይወትና ብዙሓት ዘይንቈጻጸሮም ነገራት ኣለዉ እዮም። ኣብ ማራቶን ምጉያይን ሸቶ ምንጻርን ዝከኣል ነገር እዩ። ናይ ብሓቂ ህይወት ዝቕይር ኣወንታዊ እዩ።
ድሕሪ እቲ መጥቃዕቲ ፕሬዚዳንት ባራክ ኦባማ ከምዚ ኢሎም
ነይሮም፣
ኣብ ቅድሜና ዝጽበየና ውድድር ብትዕግሥትን ዓቕልን ምጉያይ እዩ ኢሎም ነይሮም።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብዛዕባ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ዘቕረቡ ንፓርላማ ዝምልከት ጸብጻብ ክሳብ ዝበጽሐና ናብ ርእቶታትን ክንሓልፍ ኢና።
ካብ ቪኦኤ ንዕስ ኣፍሪካ ይግበረልና እንዳበልኩ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣብዚ ግዜ እዚ ስሜት ኣንጻላሪዋ እንከሎ ኤርትራ ግን ካብ ስሜት ናፃ ኮይናላ እሞ ኣፍሪካ ካብ ዘላቶም ትገላገል እንተ ኮይና ፖሊሲ ናይ ህዝባዊ ግንባር ወይ ድማ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ክትክተል ኣለዋ ባህላይ እሞ የቐኒየኒ።
ኤርትራ ዝምልከት ዋ ቀዳማይ ሚኒስተር ዘሰከፎም ክልተ ተጋሩ መልእኽቲ ምስዳዶን ተነዲሩ ኣብ ትግራይ ዝተፈጥረ ልምዓት ዝዓፈለ ሰላም ቅድሚ ሚኒስተር ሓይል ማርያም በእንተ ዘይነበረ ንከይቅልበ ስጋት ኣድለየ ይመስለንን ስጋት ዘሎ ተጋሩን ክጭወይሩ ኣብ ሰናይ ምሕደራ በእንተ ተጸመድና ክንረዳ ይንኽእልን ወፃ በዓል ሃብቲ ምስሓብ ሲትራፍ ከም ዳዊት ገረዝገር ዝበሉ ደቂ ዓዲ ንከይሰርሑ ዝእግዱ መራሕቲ እዩ። እዞም ሰበ ስልጣን ንስተማይ ንትግራይ እኳን ከየማልኡ ሞያለ ትበሃል ከተማ ኬንያ ብኤሌክትሪክ ነብለጭ ኢለን ክብሉ ተሰሚዖም
ጉርዕህዝምትን ናይ ሚድያ ሰባትን እውን ነዚ ጸብጻብ ኣመልኪቶም ኣብ ዝሃብዎ ምላሽ ገለልተኝነት እቲ ኮሚሽን ኣብ ምልክት ሕቶ ብምእታው ተቐባልነት እዮም ኢሎም ኣለዉ ምኒ ኣፍ
ንወሃብቲ ርእቶ ኣዝና ንመስግነኩም። እምበኣር ሕጂ እቲ ንፅበየ ዝነበርና ፀብጻብ በፂሕና ኣሎ ናብኡ ክንሓልፍ።
ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ሎሚ ንፓርላማ ኢትዮጵያ ኣብ ዘቕረቦ ፀብጻቡ ካብ 2008 መወዳእታ መስከረም 2009 ዓ.ም ኢትዮጵያ ኣብ ዝነበረ እዋን ኣብ ክልላት ኦሮምያ ኣምሓራን ደቡብ ብሔር ብሔረሰባትን ህዝብታትን ተፈጢሮም ዝበሎም ህውከትን ዕግርግርን 669 ሰባት ሞይቶም 118 ከዓ ዝተፈላለየ ጉድኣት ኣካላት በፂሕዎም ብብዙሕ ሽሕ ዝቝፀር ድማ ተመዛቢሎም ክብል ገሊጹ ኣሎ። ነዚ ህውከት ንምግታእ ሓይልታት ፀጥታ ኣብ ሓደ ሓደ ቦታ ሕጋውን ተመጣጣንን ሓይሊ ተጠቒሞም ኣብ ካልኦት ከዓ ካብዚ ተቃራኒ ነገር ተፈጺሙ ኣሎ። መበገሲ ህውከት መብዛሕትኡ ጉድለት ሰናይ ምሕደራን ጸገም ቁጠባን እዮም ነዚ ዘጋደሉ ሕጋውን ካብ ሕጊ ወፃኢ ዝኾኑ ሓይልታት ፖለቲካ እዮም ኢሉ ኣሎ። አስማቶም አብት ጸብጻብ ዝተጠቅሱ ተቃውምትን ናይ ሚዲያ ሰባትን ውን ነዚ ጸብጻብ ኣመልኪቶም ኣብዝሃቦ ምላሽ ገለልተኝነት እቲ ኮሚሽን ኣብ ምልክት ሕቶ ብምእታው ተቐባልነት የብሉን ኢሎም ኣለው። ምንያ ኣፈወርቂ ንጸብጻብ መለስካቸው ኣመሃን ፅዮን ግርማን ጠሚራ ብከምዚ ስዕብ ተቕርቦ እያ።
ኮሚሽነር ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ዶክተር ኣዲሱ ገብረ እግዚኣብሄር ጸብጻብ ምርመራቲ ኮሚሽን ዘተኮረሎም ብከምዚ ኣቕሪቦም።
በኦሮምያ ክልል ሁከትና ብጥብጥ በተካየደባቸው ዞኖች ማለትን ፍንፍኔ
ዙርያ፣ ምስራቅ ሸዋ፣ ሰሜን ሸዋ፣ ኣብ ክልል ኦሮምያ ዙርያ ፍንፍኔ ምብራቅ ሸዋ፣ ሰሜን ሸዋ፣ ምዕራብ ሸዋ፣ ደቡብ ምዕራብ ሸዋ፣ ምብራቅ ሃረርጌ፣ ምዕራብ ሃረርጌ፣ ምብራቅ ወለጋ፣ ምዕራብ ወለጋ፣ ቀለሜ ወለጋ፣ ጉጂ ምዕራብ፣ ባሌ ምዕራብ፣ ኣርስን ምብራቅ ኣርስን ብሓፈሻ ኣብ 15 ዞባታትን 91 ወረራታትን ከተማታትን ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣብ ሰሜን ጎንደር፣ ደቡብ ጎንደር፣ ባህር ዳር፣ ምዕራብ ጎጃም፣ ምብራቅ ጎጃም፣ ኣውጊ ዞባን ብሓፈሻ ኣብ 6 ዞባታትን 55 ወረራታትን ከተማታትን ኣብ ክልል ደቡብ ህዝብታት ዞባ ጌዶ ኣብ 6 ወረራታትን ከተማታትን ዝነበረ ህውከትን ዕግርግርን ብመዳይ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰልን ጉጅለታት ምርመራ ብምውፋር ምርመራ ገይሮም ኣለው።
ካብቲ 170 ገጻት እቲ ጸብጻብ መብዛሕትኡ ኣብ ኦሮምያ ዝተረኣየ ህውከትን ዕግርግርን ከምኡውን ሓይልታት ጸጥታ ገይሮምዎ ዝተባህለ ተግባራትን እዩ። ሓደ ካብኡ ኣብ ቢሸፍቱ ኣብ ዕለት በዓል ኢሬቻ ዝተፈጥረ ምዃኑ ዝጠቐሱ ኣቶ ኣዲሱ 56 ሰባት በቲ ዝተፈጥረ ህውከት ከም ዝሞቱ ተዛሪቦም፣ ብጠቕላላ ኣብ ክልል ኦሮምያ እቲ ምርመራ ዝረኸቦ ዝበልዎ ከምዚ ኢሎም።
ካብ 2008 እስከ መስከረም 2009 ዓ.ም በተካሄደው ህውከትና ብጥብጥ
ካብ ሓምለ 2008 ዓ ም ክሳብ መስከረም 2009 ዓ ም ብዝተኻየደ ህውከትን ዕግርግርን 462 ሲቪል፣ 33 ሓይልታት ጸጥታ ብድምሩ 495 ሰባት ሞይቶም፣ 338 ሲቪል፣ 126 ሓይልታት ጸጥታ ብድምሩ 464 ሰባት ጉድለት ኣካል ወሪድዎም እዩ። ብኣማእቲ ሚልዮናት ዝግመት ንብረት መንግስቲ፣ ህዝብን ውልቀ ሰብ ሃፍትን ዓኒሎ። ስለዚ ሕጊ ብምጥሓስ ብዕጥቂ ሓዊሱ ዝተደገፈ ህውከትን ዕግርግርን ንክልዓዓል ዝተሓባበሩ ብኣሸባርነት ዝተመደቡ ከም ኦነግን ተሓባበርቱን ውድባት ፖለቲካ ኣመራርሓን ኣባላትን ብሰላማዊ መንገዲ ክንቀሳቐሱ ተመዝጊቦም፣ ግን ብኣንጻሩ ዝቖሙ ከም ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ኣመራርሓን ኣባላትን ብሕጊ ክሕተቱ ይግባእ።
መበገስቲ ኣብ ኦሮምያ ዝተለዓለ ህውከትን ዕግርግርን እዩ ዝበልዎ እውን ኮሚሽነር ኣዲሱ ከምዚ ኢሎም።
ዳግም ያገረሸው ህውከትና ብጥብጥ አንደኛው መሰረታዊ መንስኤ ኮሚሽኑ በዚ በቀደሙ
ደጊሙ ዝተለዓለ ህውከትን ዕግርግርን ቀንድን መሰረታውን መበገሲ እቲ ኮሚሽን ኣብቲ ናይ ቅድሚ ሎሚ ናይ 2008 ዓ ም ዘቕረቦ ውፅኢት ምርመርኡ ብግልፂ ከም ዝተቐመጦ ሱር ዝሰደደ ጉድለት ሰናይ ምሕደራን መግሃስቲ መሰላትን እዮም። እዚ ዝተገልጹ ጸገማት ክልላዊ መንግስቲ ኦሮምያ ከም መሰረታዊ ጸገም ኣብቲ እዋን እንተተቐበሎ እኳ ግን ክሳብ እዚ ምርመራ ዝተኻየደሉ እዋን ቅልጡፍ ስርመሖ ተኸታታልን ምዕሩይን ስጉምቲ መፍትሒ ስለ ዘይተወስደ እቲ ህውከትን ዕግርግርን ምቕጻሉ ምግንዛብ ተኻኢሉ ኣሎ።
ብተወሳኺ ኣብ ክልል ኦሮምያ ዝተፈጥረ ዓብዪ ጸገም ሽቕለት ኣልቦነት እውን ካልእ መበገስ እዩ ዝበሉ ኣቶ ኣዲስ፣ ግን ካልኦት ኣጋደልቲ ዝበልዎም ሓይልታት ምንባሮም እውን ምርመራ ኣርእዩሎ ድሕሪ ምባል ኦነግ፣ ኦፌኮ፣ ኦሮምያ ሚድያ ኔትወርክ፣ ማሕበራዊ ሚድያን እቲ ህውከት ንኽቀጻጸልን ንኽዝርጋሕን ናይ ምግዳድ ግደ ከም ዝነበሮም እቲ ምርመራ ኣረጋጊጹሎ ኢሎም። ኣብ ክልል ደቡብ ህዝብታት ዞባ ጌዶ ዝተፈጥረ ህውከትን ዕግርግርን ምምሕዳር እቲ ከባቢ ፈጢሩ ካብ ዝበልዎም ጸገማት ምዃኑ ጠቒሶም ኣለዉ። ኣብ ክልል ኣምሓራ ብዝተፈጥረ ህውከትን ዕግርግርን ብሓፈሻ ሲቪል 110 ሓይልታት ጸጥታ 30 ዝሞቱ ክኾኑ ከለዉ ጉድኣት ኣካል ዝበጽሖም ሲቪል 276 ሓይልታት ጸጥታ ከዓ 100 ከም ዝኾኑ ዘርዚሮም። መብዛሕትኡ ምስ ናይ ኦሮምያ ዝመሳሰል እዩ። እቲ ዝፈልዮ ኣሎ ዝበሃል ጸገም ዶብ ምዃኑ እዩ ክብሉ ተዛሪቦም። ሰማያዊ ፓርቲ እውን ምዝ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝተላዕለ ህውከት ተጠቒሱሎም። እቲ ጸብጻብ እቲ ኮሚሽን ሓይልታት ጸጥታ ኣብቲ ሁከት ዕግርግርን ተፈጥሮሉ ከባቢ ተመሳሳልን ሓደ ዝኾነን ስጉምቲ ኣይወሰዱን ኣብ ገለ ሕጋውን ተመጣጣንን ስጉምቲ ዝወሰዱ ክኾን ከሎም ኣብ ካልኦት ከዓ ዘይሕጋውን ዘይተመጣጣንን ስጉምቲ ወሲዶም ኣለዉ። ስለዚ እቶም ዘይሕጋውን ዘይተመጣጣንን ስጉምቲ ዝወሰዱን ኣብ ምምሕዳር ሓላፍነቶም ዘይፈፀሙን ብሕጊ ክሕተቱ ሓሳብ ኣቕሪቡሎ ትፀብጻብ። ምክትል ኣቦ መንበር ፌደራላዊ ኮንግረስ ኦሮሞ ኣቶ ሙላቱ ገመቹ ዝተኻየደ ዓመፅ ህዝቢ ይኮነን ዝተኻየደ ሕቶ መሰል ህዝቢ እዩ ይብሉ።
መጀመርያም ቢሆን ህዝቢ መብቱን ጠየቀ። ህዝቢ መብቱን በሚጠይቅበት ጊዜ የታዘዘውን
መጀመርያ እውን እንተኾነ ህዝቢ መሰሉ እዩ ሓቲቱ። ድሕር እዚ ዝተኣዘዘ ዕጡቅ ሓይሊ እዩ ንኹሉ ነገር ዘበላሸወ እዚ እዩ። ብልሽውና ምምንዛዕ መሬት ብብቦትኡ ነቲ ሕገ መንግስቲ ብትኽክል ዘይምሕላው ዘይምትግባር ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት እዚ ኩሉ እዩ ህዝቢ ንኽላዓል ዝገበረ። እዚ ጸብጻብ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ቅኑዕ ጸብጻብ እዩ ኢልና ኣይንቕበሎን። ምክንያቱ ንባዕሉ ኣባል ሕወሓት እዩ። ባዕሉ መስካሪ፣ ፈራዲ፣ ተሓዚ፣ ቀጻዒ፣ መርማሪ ኩሉ ባዕሉ እዩ መንግስቲ እዩ። ስለዚ ወገናዊነት ዘለዎ ጸብጻብ እዩ፣ ገለልተኛ ኣይኮነን። ዝተገብረ ኩሉ ሕጋዊ ንምግባርን ብዕጡቃት መንግስቲ ዝወረደ ጉድኣት ንምሽፋንን ዝቐረበ እዩ።
ንሕና ገለልተኛ ኣካል ከጻርዮ ኢና ንደሊ። ንኣብነት ዶክተር ኣዲሱ ምክትል ኣቦ መንበር ኮሚሽን ምርጫ ነይሮም፣ ምርጫ ምዝዛዘሙ ናብዚ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ኮይኖም መጺኦም ኣባል ሕወሓት እዮም፣ ኣካል መንግስቲ እዮም። ስለዚ መንግስቲ ባዕሉ መርማሪ፣ ኣጻራይ፣ ናብ ቤት ፍርዲ ኣቕራቢ፣ ኩሉ ፈጻሚ ኣብ ዝኾነሉ ሃገር እከለ ጥፋእተኛ እዩ ኢሉ ንምድምዳም ጉድለት ሞራል እዩ እየ ዝብሎ ክብሉ ኣቶ ሙላቱ ገመቹ ወሲኾም። ኣቦ መንበር ሰማያዊ ፓርቲ ኣቶ የሸዋስ ኣሰፋ ብወገኖም ቅድሚ ሎም እውን እቲ ጉዳይ ቤት ፍርድ ከይወድኦ ከሎ እቲ ኮሚሽን ንተኸሰስቲ ተሓታቲ ዝገብር ጸብጻብ ኣውፅኡ እዩ ድሕር ምባል ቅድሚ ሎም እውን ብዛዕባ ገለልተኝነት እቲ ኮሚሽን ሕቶ ዘለዓለ እዩ፣ ንገዛኢ ፓርቲ ዘዳለወ እዩ ዝብል እዩ ነይሩ። እቲ ጸብጻብ እውን እዚ እዩ ዘርኢ ኢሎም ኣለዉ። ኣብቲ ጸብጻብ ብምልዕዓል ዓመፅ ዝተጠቕሰ ኦሮምያ ሚድያ ኔትወርክ ኣካየዲ ስርሑ ኣቶ ጀውሃር መሓመድ እቲ ኔትወርክ ከም መጠን ሚድያ እዩ ዝሰርሕ ይብል።
ኦኤምኤን እንደሚታወቀው የኦሮሞን ህዝብ ፍላጎት፣ ጥቅምና መብት እንዲሁም ባህላዊ ጉዳዮች ላይ ሪፖርት
ኦኤምኤን ከም ዝፍለጥ ድሌት ህዝቢ ኦሮሞን ረብሕኡን መሰላት ዝወረዶ ጉድኣትን ንምዝርጋሕ ዝተመስረተ ትካል እዩ። ከም ኩሉ ሚድያ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ኣብ ኢትዮጵያን ኦሮምያን ዝተኻይዱ ፖለቲካዊ ፍጻመታት ይፅብፅብ ነይሩ። ብፍላይ ኣብ ኦሮምያ ዝነበረ ቃልሲ ህዝቢ መንግስቲ ዝወስዶም ዝነበሩ ስጉምትታት ብጭቡጥ ይዝርግሕ ነይሩ። በዚ ከዓ ንኸርዕ እምበር ኣይንሓፍረሉን ኢና። ኦኤምኤን ዓመፅ ምልዕዓል ምቕስቃስን ድሌት የብሉን። ግን ዓመፅ እንተተላዒሉ ብዛዕባ እቲ ዓመፅን ዝወረደ ጉድኣትን ናይ ምፅብጻብ ሓላፍነት ኣለዎ እዩ።
እዚ ከዓይና ብዝግባእ ክንገብሮ ዝፀንሕና ክብል እውን ወሲኹሎም። ካልእ ኣብቲ ጸብጻብ ምስ ኣብ ክልል ኦሮምያ ዝተላዓለ ህውከት ዝተጠቕሰ ኢሳት ቴሌቭዥን እዩ። ዳይረክተር እቲ ቴሌቭዥን ሳተላይት ኣቶ ኣበበ ገላው ብዛዕባ እዚ ከምዚ ይብል።
ይሄ ሪፖርት ከጠቀሳቸው ጉዳዮች አንዱ ኢሳትን በተመለከተ
እዚ ጸብጻብ ካብ መንጎ ዝጠቀሶም ሓደ እሳት ዝምልከት እዩ። እቲ ጸብጻብ ኣብቲ ሃገር ዝነበሩ ጸገማት ብርግጽ ጠቒሱ እዩ። ሓደ ጸገም ሰናይ ምሕደራ እዩ። ስለዚ እዚ ቀንዲ ጸገም እንተኾይኑ ኢሳት ብምግዳድ ካብ ዝተጠቕሱ ሓደ እዩ። ኢሳት ዘሎ ሓቅነት ኣጉልህ የውፅእ። እዚ ስርሑን ተልእኾኡን እዩ። ካብዚ ተበጊሱ እውን ኣብ ኢትዮጵያ ዝፍጸሙ መግሃስቲ መሰላት፣ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝፍጸሙ ስቅያት ጸገማት ህዝቢ ኣብ ዝተፈላለየ ግዜ ኣጉልህ ከም ዘውፅእ ይፍለጥ። እዚ ብምግባሩ ክምስገን እዩ ዝግብኦ እምበር ከም ኣጋዳዲ ወይ ኣሸባሪ ክረአ ዝግብኦ ከም ዘይኮነ ግልጽ ይመስለኒ።
ኩሎም ብዛዕባ ዝጸብጻብ ምላሽ ዝሃቡ ንገለልተኝነት እቲ ኮሚሽን ኣብ ምልክት ሕቶ ብምእታው ገለልተኛ ዝኾነ ኣካል ይኸጻርዮ ዘለዎ ብገለልተኛ ዘይኮነ ኣካል ብዝተገብረ ምርምራ ዝመጽእ ጸብጻብ ተቐባልነት ክህልዎ ኣይኽእልን ኢሎም ኣለዉ። እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናይ ሎሚ ምሸታዊ ምድላውና ምበኣር በዚ ፈፂምና ኣለና። ርእቶኹም ክትልእኹልና ትደልዩ ቁፅሪ ስልክና 2222259942 እዩ። ናይ ውስጢ 15 እዩ። ኢሜል ክትፅሕፉ ተደለኹም ድማ ሃወርናኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም እዩ። ፀሓፉልና ክነቅርበልኩም ኢና። ፅባሕ ሳብ ንረኽበኩም። ልዋም ለይቲ ድሓ ንሕደሩ።
This program has come to you from the Voice of America, Washington.